fiiducaan oo wanaagsan dhammaan tiima dhegaystaya meel kasto aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaadhaysa muujadaha gaagaabaan ee 16-19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunida oo nagala socotaan v o a somali.com. fiid wanaagsan ayaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba waa 3 taariikhduna ay tahay 18-ka bisha juun ee sannadka 2024 idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigo ah cabdixakiin maxamuud shiruuq. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a dadka ka soo jeeda etoobiya ee ku sugan magaalada garowe oo walaac ka muujiyey hadalkii duqa magaalada garowe oo dadka sharci darada ku jooga magaalada ugu baaqay inay isaga baxaan.
In badan waxaan runtii ku dadaalay inaan runtii dadkaas la soo dhaweeyo, laakiin haddaba waqtigeedii bay gaadhay. Waxaan dadkaana u sheegno inta goorgoor tahay dadka aan sharciga ku haysan caasubadda oo jooga etoobiyaanka inay isaga baxaan magaalada. waxaa mar labaad mar saddex codeer uu sheegaya luqaddayga fahmi doona inay magaaladaas isaga baxaan.
waxaa kalood maqli doontaan somalilan oo ka codsatay hay-adaha iyo weliba wadamada caalamku inay baaris ku sameeyaan jirdil ay sheegeen in loo geystay dhallinyaro loo xidhay dilkii cabdinaasir daable oo ka tirsanaa hay-adda duulista rayidka ee soomaaliya.
hay-adaha xuquuqul insaanka ee meel walba ka hadle marka wariye yar la xidho qayliya ama qof yaro 12 xidhnaa ka jawaaba, waxaan u soo jeedinaynaa inay ka jawaabaan oo arrintaa wax ka yidhaahdaan kuwa UN-ka, kuwa xuquuqda bini aadamka, dowladaha kale. waxaanu iyana baaq u dirinaa safaaradaha jooga xamar inay soo eegaan dadkaas oo ay ugu tagaan meelaha ay ku xidhan yihiin, xabsiga ku xidhan yihiin.
barnaamijkii galka baarista xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaha. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa qaadaya tallaabo ballaaran oo sannadka doorashada ah si uu gargaar ugu fidiyo 400,000 oo qof oo muhaajiriin ah oo aan sharci ku haysan waddankan maraykanka, taasi oo ujeeddadu tahay inuu isu dheeli tiro howlgalkiisii xoogganaa ee ku aadanaa xuduudda ee u qaaday horaantii bishan, taasoo ay ka cadhoodeen dadka arrimahan u dooda iyo weliba qaar ka mid ah sharci dejiyayaasha xisbiga dimuqraadigo. aqalka cad ayaa maanta 3 ku dhawaaqaya in maamulka biden uu bilahan soo socda u ogolaan doono lamaanaha qaar ee nolosha la wadaagay muwaadiniin maraykanka u dhashay islamarkaana aan sharci ku haysan dalka inay dalban karaan deganaashiyo rasmi ah iyo weliba inay marka dambe dalban karaan dhalashood. tallaabadan ayaa saameyn karta in ka badan nus milyan qof oo soo galootiya ah, sida ay sheegeen saraakiisha maamulku. si uu qofku uga faa'iidaysto ayaa qofka soo galootiga ahi ay tahay in uu ku noolaa waddanka maraykanka 10 sannadood intii ka horreysay, ama nidhaahdo 10 sannadood oo marka laga bilaabo amaba wixii ka horreeyey maalintii isniintii shalay, islamarkaana uu guursaday qof muwaadin maraykan ah. waxaana haddii codsiga soo galootiga loo ogolaado haweenayda amaba ninku ay haysan doonaan muddo 3 sanno ah si ay u codsan karaan kaarka cagaaran amaba deganaashiyaha rasmiga oo ay ku helayaan ogolaanshiyo shaqo oo kumeel gaar ah, taasoo ilaalinaysa amaba ka ilaalinaysa in qofkaasi laga mustaafuriyo inta waqtigaasi ku jiro. madaxweynaha ruuska Vladimir Putin ayaa maanta wacad ku maray inuu sii xoojin doono xiriirka ganacsi iyo weliba ka amni ee uu la leeyahay Kuuriyada Waqooyi iyo weliba taageerada ka dhanka Maraykanka, isagoo oo markii ugu horreysay muddo 24 sanno ku wajahan dalkan Kuuriyada Waqooyi haysta hubka nukliyeerka. maraykanka iyo weliba xulafadiisa qaaradda ee aasiya ayaa isku dayaya in ay ka shaqeeyaan ilaa iyo heerka uu ruushku ka taageeri doono hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi, kaasoo waddankiisa uu yahay kan keliya ee samaystay tijaabada hubka nukliyeerka qarniga 20-aad, taasoo calaamad u ah in ruushka oo xubin ka ah golaha ammaanka qaramada midoobay uu dib u qiimeynayo dhammaanba hubka iyo weliba hannaanka nidhaahda ee uu ku wajahana Kuuriyada Waqooyi. Putin ayaa ku amaanay Pyongyang waa Kuuriyada Waqooyi ee sida ay isaga caabiday. waxa uu ku sheegay cadaadiska dhaqaale ee Maraykanka, shirqoolka iyo weliba hanjabaadaha. maqaal ay daabacday warbaahinta Kuuriyada Waqooyi ayaa Putin ku amaantay amaba uu ku amaanay aan idhaahda Kim Jong Un waxaana uu ballan qaaday in uu si wada jir ugu hortegi doono xanibaadaha aan sharciga ahayn. Waa sidoo hadalka u dhigay ee halka dhinaca si loo horumariyo, buu yidhi, ganacsiga loona xoojiyo ammaanka Euro Asia oo guud ahaanba. Ugu dambeyntiina, kumanaan qof oo Israa'iiliyiin ah ayaa maanta oo Isniin ah isugu soo baxay magaalada Qudus si ay ugu mudaharaadaan ama ay mudaharaad uga muujiyaan sida uu maareeyay ra-iisul wasaare Benyamin Netanyahu dagaalka Gaza. Mudaharaadku waxa uu ka bilaabmay bannaanka baarlamaanka Israa'iil ee Knesetka kahor inta aan uu sii gudbin guriga gaarka ah ee ra-iisul wasaare Benyamin Netanyahu. Dibadbaxayaasha ayaa waxay dalbadeen in dowladdu ay kala xaajooto Xamaas sidii ay dib ugu soo celin lahayd ee dadka ay haystaan ee haray, isla markaana haatan gacantooda ku sii jira kooxdan Falastiiniyiinta. Tan iyo weerarkii dhimashada badan sababee ay ku soo qaadeen koonfurta Israa'iil 7-dii bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay, iyo weliba sidoo kale horraantii doorashada baarlamaanka. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in dadka banaanbaxayay ay ku burqadeen amaba iyagoo tiro badan tageen halkaasi, islamarkaana ay isku dayeen in ay jebiyaan xayndaabkii booliisku u dhigtay. Ciidamada ammaanka ayaa iyaguna maareeyey banaanbaxayaashaasi, islamarkaana dib u celiyey iyagoo u adeegsaday biyo si ay buuqaasi halkaasi iyo weliba dadka halkaasi isugu kala yimi ay u kala kaxeeyaan. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna waa naga intaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawa iyo Dunida. fiiducana wanaagsan ayaan dhammaantiin ba idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay dadka Itoobiyaanka ayaa ku nool magaalada Garowe ayaa walwal ka muujiyay amar lagu doonayo in Garowe lagaga saaro Itoobiyaanka sharci darrada ku jooga halkaasi. dadkaasi Itoobiyaanka ah oo qaarkood ganacsiya ku leeyihiin Garowe ayaa maamulka ka codsaday in la kala saaro iyaga iyo weliba Itoobiyaanka cusub ee magaaladaasi u yimaada si ay u tuugsadaan amaba ay u dawarsadaan. warbixintana waxaa Garowe ka soo diray Nuux Muuse Birjeeb.
qaar ka mid ah dadka Itoobiyaanka ee ku dhaqan magaalada Garowe ayaa walaac ka muujiyey hadal dhowaan ka soo baxay duqa degmada, sida uu VOA u sheegay Axmed Caato oo ka soo jeeda Oromada, in badanna ku dhaqnaa magaalada Garowe.
hadalka maalintii dhoweyd uu ka hadlay duqa magaalada, haddaan hadda ka daab shacabka ku nool Itoobiyaanka oo dowladda Puntland, gaar ahaan magaalada Garowe, aad baa aan cabsi baa geliseen dadka aan sharciga haysan iyo kuwa sharciga haysan. marka dowladda waan ka codsanaynaa inaan dadkaas sifa sharci loo maro. dadku waa isku wada jiraan, waa saddex nooc waaye dalku. qaar waa dadka degan dhowr sano, muddo tobanaan sano qaxootinimo ku degan ama sharci ku degan waaye. qaarna waa dad hadda soo galay oo yaacayo oo baalishlaha iyo gabdhaha waad ku arkaysa magaalada daasadaha wata. kuwaas waaye annagu waa dad muslim ah, oromo ah, oo soomaalida la dhaqan ah, la diin ah, oo ganacsada ah, aan bixiya canshuurta iyo oo sifa sharciga ku degan waaye. dadkan hadda magaalada soo galay ayaa dee dowladdu ma kala saaraysa leanaga kala garanaynaa oo sameyn nagu yeeshay annagu sifa sharci aan ku degannahay. waxaan dowladda ku codsanaynaa inaad dadka loo kala saaro oo dadka ganacsi meesha ku heysta iyo kuwa hadda soo galayo la kala saaro.
axmed iyo saaxiibadii ayaa walaacooda waxa uu yimid kadib markii duqa degmada Garowe cabdiqaadir maxamed geedi uu maalintii ciidda sheegay in dib loo celinayo dadka aan ku joogin sifa sharci ah magaalada.
in badan waxaan runtii ku dadaalay inaan runtii dadkaas lasoo dhaweeyo, laakiin hadda waqtigeedii bay gaadhay. waxaan dadkan aan u sheegno inta goorgoortahay dadka aan sharciga ku haysan caasubada oo jooga Itoobiyaanka inaan isaga baxa magaalada. waxaan mar labaad mar saddex cod dheer u sheegayaa luqaddayga fahmi doona in magaalada isaga baxaan maadaama ayan ku haysan wax ogolaansha oo sharciyada. qofkii aan ka bixin wuxuu ogaan doonaa isagii oo xirxiran in magaalada laga saari doono.
qaar ka mid ahay dadka ku dhaqan magaalada Garowe oo V O A la hadlay ayaa tilmaamay in loo baahan yahay in la kala saaro dadka ka yimid Itoobiya ay ku dhaqan deegaanada Puntland, sida uu tilmaamay Cabdinuur Cali Xaashi.
dadka marka waxa weeye in la kala saaro oo dowladdu marka hore dadka in fursada intaa laga siiya khalad bay ahayd. laakiin haddii hadda waxa weeye hadda ay garatay dowladdu in maalta shacabka u adeegto culayskan hadda jira wax ka qabato, dadka in laba loo kala qaado wey, dadka shaqaysta oo deegaanka ahaa oo joogay, iyo dadka maaragtay meesha yimid oo maaragtay tuugsiga iyo u yimid iyo waxyaalaha kale oo dhaqanka aan wanaagsanayn, dadka ufi shaqaysanaya oo dalka wax soo gelinaya, de soomaalidu xagga waa ka shaqaysataa. Qofkii maaragtay dee sharci macnaa musaafiro meel u socdo asagu dee maxa weyaan shuqul ba hawsha kulahayna asna dee kuma jiro. Laakiin dadka kale oo maaragtay iska habqankaayo nafti ummadda magaala u keenay oo ummaddu ka shaqaysan weyday, khaasatan garowe iyo meesha leeda Boosaaso hawgu darnaatee, waxa weeye waa in wax laga qabto. Dowladdu wax way si gooni wax uga qabato. Anagu Itoobiya daris baan nahay. Hadda dhibaatana ma dhex taalo, wax dhibaato keenayna aan la samayn. Dadkaan dee lagu xadgudbiyan si sharaf leh maa qof kasta ikhtiyaarkiisa intii la sii yidhaahdo muddadaas ku bax guriga hooyada ku aad.
Muddooyinkii u dambeysay ayaa waxaa muuqanaysay in dadka kasoo jeeda qoomiyadaha Itoobiya oo isugu jira rag, dumar iyo caruur ay aada ugu soo badanayeen caasimadda Garoowe, kuwaasoo isugu jira kuwa shaqaysta iyo kuwa tuugsada wadooyinka. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Haatan hargeysaha. Wasiirka warbaahinta Soomaaliland ayaa ugu baaqay wadamada iyo weliba hay'adaha xuquuqda aadamaha inay baaritaan ku sameeyaan jirdil uu sheegay in xabsiga Muqdisho lagu geystay dhalinyaro Soomaaliland kasoo jeeda oo loo xiray dilkii dhowaana Muqdisho oo lagu dilay Cabdinaasir Dahabli oo ka tirsanaa shaqaalaha hay'adda duulista rayidka. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa kasoo diray wariyahayaga Xamsi Cali Jesto.
Wasiirka warbaahinta Soomaaliland Cali Xasan Maxamed Cali Mareexaan ayaa mar kale ka hadlay dhalinyaro reer Soomaaliland oo uu sheegay inay u xidhxidhan yihiin dhimashada marxuun Cabdinaasir Muuse Dahabli oo horaantii sanadkan meydkiisa laga helay gurigiisa oo ku yaala magaalada Muqdisho. Marxuun Cabdinaasir ayaa ka mid ahaa shaqaalaha hay'adda duulista ee Soomaaliya. Wasiir Cali Xasan ayaa baaq u diray hay'adaha xuquuqul insaanka, UN-ta iyo safaaradaha beesha caalamka ee ku sugan magaalada Muqdisho.
ninkii la dilay ee dhalinyarada ahaa ee aviationka xamar ka shaqaynayay, intii kale kale shaqaynaysay saaxiibadiisa iyo walaaladiisa ahaana lagu mahamredeeyey ay xidhxidhan yihiin, ee fashilantay, ee la doonayay inta la toojargareeyo in dembiga la saaro, ee ilaahay subxaanahu watacaala birbiriyey, ee mu'aamaradii iyo xaqdigii fashiliyey weli way xidhan yihiin. Hay-adaha xuquuqul insaanka ee meel walba ka hadle marka wariye yar la xidho qayliya ama qof yaro 12 xidhnaad ka jawaaba, waxaan u soo jeedinaynaa inay ka jawaabaan arrintan wax ka yidhaahdaan kuwa UN-ka, kuwa xuquuqda bini'aadamka, dowladaha kale. Waxaanu iyana baaq u dirinaa safaaradaha jooga xamar inay soo eegaan dadkaas oo ay ugu tagaan meelaha ay ku xidhan yihiin, xabsiga ku xidhan yihiin, oo la soo caddeeyey in qaar faraha la jaray, in qaar la garaacay, inay iminka ku dhici laayihiin inay siina daayaan maxkamaddiina hor keenaan oo wax waliba ay fashilmayaan. Safaaradahana waxaan ugu baaqaynaa inay soo eegaanoo dadkoodii iyo heladoodii warbixin ka soo siiyaan. Waxyaaba ka yaro fudfudud baadbay isugu hawlaa. Ummadda reer Soomaaliland ha ogaato weli dadkoodii inay halkaa ku xidhxidhan yihiin. Xumaan iyo cuqdad cidna aan u qabno maaha, laakiin waxayna tusaysaa halka dhibka halka ay yaalay dadka mas-uuliyiinta waahay xumaanta ummadda reer Soomaaliland u qabaan.
Geesta kale, maareeya ku-xigeenka hay'adda duulista iyo hawada ahna maareeyaha guud ee garoomada Soomaaliya Cabdiweli Ibraahim Garyare ayaa sheegay in baadhid lagu hayo kiiska marxuun Cabdinaasir Muuse Dahabli.
Waa mahadsan tahay marka ugu horeysa Allah naxariisto walaalkeenna Cabdinaasir. Waa run geeridaasi hay-adda guud ahaan ayay la soo gudboonaatay, culays weyn waa ahayd. Ani shaqsiyan horta dee markaan hay-adda laysoo magacaabay wuu ka maqnaa dalka waxbarasho dibadda u jiray. Markii uu soo noqdayna waxaan kulanayba geeridiisa iyo magaciisaba. Hay-adaha baarista ee dami baarista ayaa loo xilsaaray inay arrintaasi baaraan, iyagana inay ka gudubtay oo dhinaca garsoorka xeer ilaalinta loo gudbiyey inay cadaalad siiyaan heladii marxuumka ayay gacanta ku hayaan. Dee welina waa wax un ayaga dhinacooda ku xiranay, annaga dhinaceen kuma xirna.
Xamse Cali Jesto, V O A, Hargeysa.
D deegaanka buula xaaji oo toddobaadkii hore laga saaray kooxda al-shabaab ayaa waxaa maanta gaaray deegaankaasi madaxweynaha jubbaland isagoo dadka deegaanka kula hadlay goob fagaaraha islamarkaana u sheegay in deegaankaasi ay ka bilaabi doonaan mashaariic horumarineed oo dadka deegaankaasi looga dhisayo amaba la siinayo faahfaahinta warkaasi waxaa kismaayo kasoo diray aadan maxamed salaad
booqashadan maanta deegaanka buula xaaji ee koonfur galbeed magaalada kismaayo kaga beegan uu ku tegay madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam ayaa ujeedkiisu ahaa sidii dadka deegaanadaasi ee dhowaan ciidamada jubbaland ay la wareegeen uu usoo booqan lahaa islamar ahaantaana uu ogaan xaaladda ay ku nool yihiin dadka deegaanadaasi madaxweyne axmed maxamed islaam oo boqolaal ka mid a shacabka deegaanka kula hadlayay deegaanka buula xaaji ayaa sheegay in aysan marnaba ciidamada jubbaland iyo kuwa xoogga dalku aanay ka laaban doonin deegaankaasi buula xaaji waxaana uu sheegay in ay ka bilaabi doonaan mashaaricyo kala duwan oo horumarneed oo loo fulinayo dadka deegaanadaasi
marka hore assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaanka bacdi oonu soo booqanay ree buula xaaji waxaan rajaynayaa odhaysa dhib waxaa soo aragta la isweydiin mahayo laakiin waxaa rabnaa inaan dowladnimo nabad wixii dadku u noolaan jireen ay u baahan jireen laydinkala shaqeeyo magaaladuna ay noqoto magaalo gacan dowladeed soo gasha aanay noqonin magaalo jabaad duur ku jira ay haysato dadkuna ay u baahan yihiin inay la shaqeeyaan oo laga shaqeeyo waxa dowladnimadu ay tahay waxaa rabnaa in dadku goodoomina macno ma samaynayso shilin laga qaado oo meel kale lagu dhisee raxba uma taraysee maanta buula xaaji taariikhdeedana waan garanaynaa degma ahaanna waan garanaynaa siday ahayd waxay u baahan tahayna waan garanaynaa
madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam ayaa sidoo kale sheegay in dadka deegaanku ay heli doonaan celbiyoodyo loogu talagalay dadka deegaanka islamar ahaantaana ay qayb ka noqon doonaan dadka deegaanadaasi in la gaarsiiyo nidaamka dowladnimo waxaana ugu baaqay in ay iska ilaaliyaan qabyaalada iyo waxyaabaha la midka ahi
ree buula xaaji jabad baa gacanteedii ku haysa dowlad baa idiin timi looma dacwoon karo oo looma kala hirgoon karo shalay way isku kiindirayeen tuuladaas waxaa laga shaqeeyey in laydhaa reebelo idinkaa reebelo idinkaa reebelo idinkaa kulli soomaali baa tiin muslimiin baa tiin reer jubbaland baa tiin
toddobaadkii hore ay ahayd markii ciidamada jubbaland iyo sidoo kale kuwa xoogga dalka ee danab ay la wareegeen deegaanka buula xaaji oo dhinaca koonfur galbeed magaalada kismaayo 90 kilomitir kaga beegan halkaas oo muddo dheer ay ka talinayeen al-shabaab waxaana haatan bilowday booqashooyin kala duwan oo mas-uuliyiinta maamulka ay ku tegayaan deegaankaasi si loo xaqiijiyo ammaanka deegaanada koonfur galbeed ee magaalada kismaayo maalmahan jubbaland waxay waday dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay ku doonayso in ay kula wareegto deegaanada weli ay ka talinayaan al-shabaab ee gobolka jubbada hoose iyadoona haatan ay ciidamada iyo sidoo kale mas-uuliyiinta maamulku ay qorsheynayaan in deegaano kale oo ka tirsan gobolka jubbada hoose ay kala wareegaan al-shabaab aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii galka baadhista waynu hayo haaruun macruuf
markii uu golaha ammaanka ee qaramada midoobay mamnuucay dhoofinta dhuxusha sannadkii 2012 waxa uu qayb ahaan sabab uga dhigay in ururka al-shabaab ay malaayiin doolar oo dakhli ah ka helayaan dhoofinta dhuxusha tusaale ahaan warbixin ay soo saareen kooxda kormeerka qaramada midoobay ee qaabilsanayd soomaaliya iyo eritreya waxay warbixintooda ku sheegeen in sannadkii 2011 al-shabaab ay dhoofka dhuxusha ka soo gashay 25 milyan oo doolar inkastoo jarista dhirta iyo dhoofinta dhuxushuba xoogaa yaraatay haddana dowladda maraykanku waxay aaminsan tahay in weli soomaaliya laga dhoofiyo dhuxul taasi oo al-shabaab dakhli ka soo galo yaraanshaha dhoofinta dhuxusha waxaa inteeda badan sabab looga dhigayaa go'aanka mamnuucista caalamiga ah ee uu qaatay golaha ammaanka ee qaramada midoobay nazniin mushiri waa falanqeeye sare oo ka tirsan hay-adda xasaradaha dunida ee i c g waxayna si gaar ah u qaabilsan tahay bii-ada isbeddelka cimilada iyo colaadaha waxay hore uga mid ahayd guddigii la socodka cunuqabateynta saarnayd soomaaliya ee golaha ammaanka u gudbin jiray warbixinaha ku saabsan dhoofinta dhuxusha iyo xogaha kale si ay go'aan uga gaaraan
worked on the panel of experts and also having looked into this in my current research al-shabaab's yes, you know, Al-Shabaab taxes everything that is transported through its territory and through into government held towns or through ports.
And
yes, it still continues to tax
haddana ku eegay cilmi baarista yar al shabaab anshuur ayay ka qaadaa wax kasta oo dhexmara dhulka ay ka taliyaan iyo waxa u socda magaalooyinka dekedaha ah ee ay dawladdu gacanta ku hayso weli way anshuuraan baabuurta dhuxusha sita laakiin kama macaashaanka ganacsigeeda sida aysan u maamulin dekedaha laga dhoofiyo dhuxusha waxaan dhihi karaa anigoo la hadlaya dadka degan ee ama ku soo noolaa dhul al-shabaab ay ka taliyaan ama arrintani ay saameysay waxaan dhihi karaa al-shabaab way mamnuucday goynta geedaha deegaanada ay gacanta ku hayso meelaha qaarkoodna geeda ayay ku beereen inkastoo arrintan aysan ka ahayn inay deegaanka saaxiib la yihiin waxaan dhihi lahaa mamnuucista geeda jarista waa iyagoo iska ilaalinaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn
wasaaradda lacagta ee Mareykanku waxay bishii May ee sanadkii hore ay cunqabateyn ku soo rogtay 4 qof oo Soomaali ah oo ay ku eedeysay inay ku lug lahaayeen dhuxusha sida sharci darrada ah la isaga kala dhoofiyo inta u dhaxaysa Soomaaliya iyo gacanka Beershiya wasaaradda lacagta ee Mareykanku waxay sheegtay in ka ganacsiga dhuxushu ay qayb ka noqotay khilaafaadyada maxalliga ah iyo in dhaqaale ka soo galo ururka Al-Shabaab iyadoo dhinaca kalena sababaysa xaalufka dhirta iyo dhaawaca gaaraya biyada sida ay sheegtay dowladda Mareykanku waxa kale oo dowladda Mareykanku ay sheegtay in ganacsiga dhirjaridda ee dhuxusha ay Al-Shabaab sanad walba ka heli jirtay in ka badan $20 million dadka cunqabateynta la saaray waxaa ku jira kuwa lagu eedeeyay inay ku lug lahaayeen dhoofinta dhuxusha ilaa sanadkii 2022 taasi oo haddii ay dhab tahay muujinaysa inay soo dhawaatay dhoofinta dhuxushu Dhoofinta kasoko waxaa Mareykanka iyo masuuliyiinta Soomaalidu ba ay Al-Shabaab ku eedeeyeen inay lacag ka arursadaan baabuurta dhuxusha u wada dekedaha laga dhoofiyo ee soo dhexmarta deegaanada ay ka taliyaan Al-Shabaab inkastoo xilligan Al-Shabaab aysan ka talin dekedo waaweyn oo laga dhoofiyo dhuxusha hase yeeshee hadda ka hor waxay gacanta ku hayn jireen qaar ka mid ah dekedaha ugu waaweyn ee laga dhoofin jiray dhuxusha arrintani waxaan ka wareystay Cumar Maxamed Abu Ayaan oo horay uga tirsanaa jiray ururka Al-Shabaab
markii hore markay ay haysteen meesha la hayo kuda iyo Kismaayo iyo Baraawiyo dhulkaasiyo saaid ba waxa lagu dhufi jiray dhuxusha maxayd meesha la hayo kuda waxaana ahayd dadka oo dhuxushaasi sharno ku lahayeen waxa canshuur badan oo ka qaadan jireen markii ilaha dhaqaalaha ugu badan oo soo galay waagaasi waxay ka soo galeysaa dhuxusha xageeda oo dhuxusha la dhoofinayo waliba marka Kismaayo ay haysteen sidoo kale waxay ku noolaayeen baa dhuxushaas ay ahayd oo Kismaayo degdeg Kismaayo laga dhoofinayay ilaa iyo waxay shaqeynayeen marka dambeeytay Baraawe ay ku soo xareen Baraawe dhuxusha laga dhoofinayay waxay ayayna ku lahayeen sheer iyo canshuur aad u tir badan ayay ka qaadan jireen waxay ku noolaayeen markii ilaha dhaqaalaha ugu badan oo kasoo galay waxay ahayd Al-Shabaabka dhuxushaas ay ahayd oo la dhoofinayay markani dambeetone hadda maxay ahayd markii Baraawe ay ka baxeen ayay waxay dhahayn dhuxusha maxay ahayd dhufinteeda waa mamnuucnay sababta ku mamnuucnay waxay tahay meelahii laga dhufi lahayd dhuxusha dhan ayaa gacantooda ka baxday marka maraakiibti ama doomihii dhuxusha lagu qaadayna canshuurka ma qaadan karaan dadka dhufinayna canshuurka ma qaadan karaan maanaha gacanooda ayuu ka baxay sidaas ayay u sameeyeen
waa gartay laakiin xilligan dhirta in la jaro dabcan deegaanada ay joogan qoryo iyo dhuxulun baa laga shitaa sidaan dareemayo suurtagalka dhirta jaristeeda hadda ma ogol yihiin mise way diideen
dhirka in la jaro oo macnaha la dhoofiyo ayay diidan yihiin ama laakiin se dhirta hadda soo jirtid oo dhuxul oo deegaankooda ay isticmaalaysid oo loo isticmaalayo dhuxul ahaan taama diidan iyagaaba ku noolba badankood oo dad oo ah maxay ahayd duurka iyo waxa ay ku jiraan oo gaas ma haystaan oo dhuxushaas ay sitaan laakiin se in dhuxushii geedihii in la jiro badan oo la dhoofiyo. Marki la dhoofinaya geedaha aad baa loo jaraya, geedahaas ayuu diidan yahay, sababtoo ah nimankani dagaalada ee dowladda ay ku qaaday aad bay ugu jabeen. Dhul badan baa laga soo saaray, deegaanadii ay maxay ahayd ee deganaayeen waa laga soo saaray badan. Marka waxay kusoo aruureen inay degmooyinka ama deegaanada la degan yahay banaanadooda ay ku jabhadeeyaan. Sidaa awgeed dhirtii ay ku dhuumaaleysan lahaayeen ayay rabaan inay badbaadsadaan, oo ay mamnuucaan in dhir la jaro, sababtoo ah meesha waxay u noqonaysaa fays iyo dhuumaalaysi, meelo ku dhuumaastay ay isku qariyaan diyaaradahan iyo droneskani inay aga dhuntaan ayay ugu talagalan. Sidaas ayay u mamnuuceen, ee jecel ay dhirta u qabaan iyo danaha soomaaliya ma aha, ee waa cabsi diyaaradahaas iyo droneskaas ayay u mamnuuceen dhirta in la jaro.
Way barnaamijku wuxuu ku saabsan yahay isbedelka cimilada, iyagu door may ku leeyihiin isbedelka cimilada si xumaanaya, hadday noqon lahayd colaadaha, hadday noqon lahayd barakicinta ilaha biyaha, maxaa raaday ku leeyihiin isbedelkan cimilada?
Horta nimankani raad weyn bay ku leeyihiin dhibaatada dalka haysato isbedelada cimilada. Waxay ahayd dhibaatada ay dalka ku haysato qeyb weyn bay ka yihiin. Nimankani waa niman ku jabhadeeya dhulkii beeraha laga falan lahaa, dhulkii Soomaaliya markii dhulka beeraadka mataqana ayay degan yihiin, dhulkii beerahii laga fili lahay iyo duurkii beerahii iyo geedihii ka baxay ayay ku jabhadeynayaan. Waxaa meelahaas ayay ku dhuumaanaysanayn deegaano ay ka dhigteen. Dadkii markii meesha deganay waa iskaga soo carreen, oo beero ma ka falan karaan, oo beertii ay fashaan, beerta markay jiraan canshuur bay isakii ka qaadayaan. Markay beer soo baxda ka bacdi ay suuqa keenaan, waxay ahayd ay isoo safrinayaan baabuurtooda, lacag ay ku qaadayaan. Markay suuqa keenaan canshuur kale ka qaadayaan, markay baqaari la geliya canshuur kale ka qaadayaan. Markii dadkii markii beerihii ay falan lahaayeen faa'iido dhan uguma soo gelayso. Waxa ka faa'iidaya bisu keliya waa nimankan al-shabaabka ayaa ka faa'iidayo. Sidaa awgeed dadkii beerihii ay falan lahay waa iskaga yaaceen, ilaa dhowr yeer ku haramooyaane beeraha dhulkaas lagama fasho, waxaana sabab ah waa iyaga weeyaan.
Dhinaca kalena qaar ka mid ah mas-uuliyiinta Soomaalida ayaa ku doodaya in jaarista dhirta qaarkeed ay joojiyeen ururka Al-Shabaab marka laga reebo tan la shito iyo xaabada oo ay ku tiirsan yihiin dadka ku nool deegaanada ay ka taliyaan maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab oo lagu qiyaasay tiradooda inta u dhaxaysa 500,000 ilaa 800,000 oo qof. Sababaha ay Al-Shabaab u joojiyeen geedaha qaarkood ayaa lagu sheegay kuwa amni. Dr. Badal Axmed Xasan, la taliyaha sare ee wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada, waxa uu leeyahay joojinta Al-Shabaab ee jarista dhirta waxay ku eegtahay geedaha qaarkood.
Waa ka war joojintaas kama warhayna, laakiin waxaan uga warhaynaa inay dhulka dhirta qaarkood ay joojiyo. Dhirta Soomaaliyeed ugu faraha badan waxay ku taalaa wixii ka bilowda shabeellada hoose ilaa iyo jubbada dhexe iyo wixii kasii koonfureeya ayay ku taalaa. Sababtoo ay tahay markastoo xaggaa loo sii socdo roobka iyo wixii uu sii bataa, dhir gaaraa ku taalay. Marka geed baa jiray la yidhaahdo Melian Fulkensi, oo dhulkan badmadow jubbada hoose ilaa iyo Laanu iyo dhulkaas aad indeebigu uga baxa muhiimna ah. Niman reer Miyoon damcay inay abuurkiisa Instagram waxay u sheegeen inay geedaha korkooda ku hoydaan oo si qaabi kaaran wuxuu u baxaa xagganna dhulka aada uga koreeya, korka kalena ka waxaysan. Marka shabaabku dhirta way dugsadaan, inay geedka ugu yaraan inayna ogolan in la gooyin in loo dhawaadana xogteeda waa hayn.
Maxamed Amiin Cusmaan waa gudoomiyaha degmada Afmadow, waxa uu isna aaminsan yahay aragtida sheegaysa in ururka Al-Shabaab ay sababa dhinaca amniga ah u hakiyeen jarista dhirta.
Waa tii caalamkuna laga joojiyey. Kadib waxaa kaloo dhacay nimankan duur ku jirana way joojiyeen, waayo ayaa ugu dhawaad waxay arkayeen dhulkii ay ku dhuumanayeen ay ku dhuumaalaysanayeen inuu bannaan noqonayo. Meelaha ugu daran waxa weeyaan laga soo bilaabo wabiga Jubba ilaa laga soo gaaro dhulka hadda Afmadow iyo inta ka sheeso oo xuduudka ku dhow. Dhulkan waa dhul duur buu ahaa. Meelaha badamadow oo badamadow waxa weeyaan waxay ka bilaabataa marka la gaaro degmada Badhaadhe ilaa waxay socotaa wabiga Tana River oo dhinaca Kenya waxay ka yiraahaan Bone Forest, anagana badamadow baan ka niraahaa. Dhulkaas waa dhul dhir badan oo masas badan oo geeda waaweyn laho, noocyo badan oo geedaha. Dhulkaas waxa weeyaan marka hore dhulkii aad uga jirayeen kamid bay ahayd, laakiin nimankan baa ka joojiya duurka ku jira, ayadaa duurkaas jooga. dhulkan u dhexeeya webiga Juba iyo inta u dhexeyso hadda dhulka meesha aan joogo afmada iyo dhulkan xido koreeyo waa dhulka waa dhul dhir badan weeyaan
way arrimaha deegaanka rabaa inaan ku ekaado abaarta may ka qayb qaataan abaar inay dhacdo
maalin hore markii hadda daadka uu dhacay oo kale waxaan la xiriiray dad baan la xiriiray deegaanka degan webiga jinkiisa oo dadku ay aad u mataqaana biyihii daadka u qaadeen
fiidno raasan degistiyal ku soo dhawaada barnaamijka Soomaalaha ee caweyska dhadhaab kaas oo idin kaga iimaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio xariiqda dhadhaab barnaamijka waxaad ku dhageysataan todobaad walba labada mowduuc ee ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xariiqda qaxootiga iyadoo dhageysiyaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xiran si toosan uga dhageysan karaan idaacadda FM ka VOA dhadhaab ee ka soo gasha موجد اف ام كال ابل لحد بعتدو ميغا هرتيس برامشكين عاا واح قدبادة اتكو مغردون تان واحا كمن نقون دونا حريه رداب او سوين لوغ ايدي دماشاد کا ايدو الادحا ايدو قحوتيغا حالادة بدن او لنا عان رشا اي وجهيان سيدو كلا برامشكو حاقيب کا قحوتيو كنول حريه او كور بحيي حالادة اي كنوليين bilihii la soo dhaafay maadaama dhawaan la jiray lacagii kunada ahaa oo ay bixin jirtay hay'adda WFP ka marrawntii shakhsiga oo todobaadkan marti ku yahay Maxamed Abdullahi Maxamed oo ah suugaaniyaha daayar oo aan ka wareysanay hibadiisa hal abuurnimo dab waxay ka mid tahay deegaanada sida weyn looga xusay munaasabada Eid al-Adha oo dabaaldegyada duun muslimka si weyn looga dareemay xariga waxaa ku noolay in ka badan 317,000 oo ruux oo badan Soomaali kuwaas oo si weyn u amray masaajidda iyo garoomada loo qorsheeyay in salaada lagu eego waxaana xaafadaha ee wadooyinka xariga lagu arkay aruur yaryar oo ku labisan agab farxadeed ay ku muujinayaan ka qaybgalka munaasabada ciida haddaba sida xariiqaha looga ciiday waxaan ka wareysanay mid ka mid ah culimada oo aan wax ka weydiinay doorka loo caawiyay qaxootiga danyarta maadaama inta badan munaasabada ciidul adha qaxootiga loo qaybin jiray xoolaha udhiyada
ayuu maan farax dhikri farji xariiqaha qaxootiga dhadhab kana mid culimada Soomaalida xariiqaha qaxootiga ma sha Allah maad xarooyinka si fiican baa loo ciiday si baan isku soo baxay saatu ciidada faal isku soo baxay si caadin baa loo soo baxay bulshada ay soo baxeen Soomaaliyeed muddo 99 maalin kadib markay soonka ma taqaan isoo soo bisha ma taqaan dul haj ma sha Allah maanta bulshada si fiican baa soo baxeen ciid oo soo baxeen oo damaashadeen ciidda saad ma taqaan ay u ogeen ma taqaan ay habeenka soo habeenkii caruurtii iyo culimada dhamaanba ma sha Allah baa u ciiday xarooyinka qaxootiga maanta
waatay maal farax in waxaad ka warbixisaa dabcan ciidda aad haynta badan dadka qaxootiga ah caawin in tabaracaad xoolo qala ay heli jireen bal xaalka ka waran waa sidee maanta
yaa ma sha Allah maanta xaalka xarooyinka dadka si fiican bay u ciideen xagga udhiyada dhanka dhaqaale xilli adag ay ku soo aaday hay'adaha islaamiga ku sheegayda Turkiga iyo ku mataqana ay khadar qaxooti aad u caawin jireen sanadadii hore oo qoys walba mataqana waxii sugeen jireen inkastoo dhaqaale xumada dunida ka dhacay oo gudaha ay sameeyeen sanadkan ay arintaas ay jireen laakiin saayid tahayna waxa yar way iska jiraan si xarunka ay fatu iyo maalay raxabuulo baqti waxa laga sameeyay sawsi badneen idoo taasi mataqana ay dhaqaale xumadaas ay sabab u tahay dadka mataqana si la rabi mataqana hawshay ugu soconin saayid tahayna dadka xarun qaxooti dareenka shucuurta ay muujiyeen ismay yanin qof walba ma taqaan waxa kalaankiisa oo xiyo sameyn karo waa sameystay inkastoo kaalinta muhiimka ee dabaracaadka kala jiray hay'adaha islaamiga sida qaar iyo turki ay isan helin saayta laga socorto ay muujeen masha Allah xuriye saayta daftar iyo ma taqaan ay sicir bar iska jiray sidoonka doonka ay go'aansan si ma taqaan si la u soconin marka saa darteed xarooyinka dadkooda ma taqaan dadalku ay muujiyeen iyo dhaqaale xumo ay jirto nin walba ma taqaan waxa karinka soo sameeyay inkastoo kaalintii ma taqaan ay maqantahay ma taqaan caawinta hay'adii ka maqantahay iyo magarnaysa iyo hay'adda islaamiga ah marka saameyntaas way jirtaa ma taqaan xagga dhaqaale
waayay macallin balka waran in qaxootiga cusub ee danyarta ah wasri xaalkooda maanta oo kale maadaama ay xaq u lahaayeen inay farxadda qayb ka noqdaan
taasi waa arrin jirta waxaa dadka cusub kumanaan qof oo cusub oo dad dulsuwa ka ay joogaan aana awood inay mataqaana farxaddan iyo howlan ay ka qayb qaadanin sababo jira awgooda dhaqaale xumo jirta awgeeda iyo mataqaana ay sheega abaarihii jireen xagga kale imaada meeshaan si dho infacaysan keen xagga hay-adihii iyo waxa kale marka meeshaas caqabadun way ka jirta inkastoo garaamaadkii raashiin qaxooti siin jiray boqolka kontanka aada loo sii yaray haddana baasha kale mataqaana qudaarta uu siin jiray babajakula laga gooyay lacagihii laga jartay taasoo qaxootiga mataqaana ayaa aada xaaladdu mataqaan u adkeeyay xagga nolosha u adkaatay marka arrimaha awgeed dadka qaxootiga cusub arrintaas culays bayna ku tahay xaafladaha noocan iyo dabaaldegan waa ku adag tahay farxadda inay muujiyaan
waa tahay macalin dardaaranka aad siinaysa bulshada soomaaliyeed maadaama dabcan weli ciidda lagu jiro maxay tahay dardaarankaas siinaysa
waxaan ku dardaarmayaa dadka soomaaliyeed xerooyin ku jooga xerooyinka ku nool in ay mataqan dadka dan yarta walaalahooda cusuban ay caabiyaan sadaqooyinka iyo mataqan waxa la gaari karaan kaalmo ay ku caabiyaan maadaama dad nagu cusba yihiin ay mataqan dan yar iskiin waxba aysii haysanin inay dadkaasi sadaqaadka waxa la gaari karan ay ku caabiyaan arrintaas mataqan kula darmaya bulshada soomaaliya waxaan kala ku darmaynaa in dan yarta mataqaana loo tago xaafadaha lagu soo booqdo la caabiyo wixii alla wixii karaanku ku caabin karaan ku caabiyaan oo laga warqabo markastaba arrintaas ku dadaalamanaya waajib qof kastoo muslim saaran oona arrintaas mataqaana uu sameeyo
aad u mahadsan yahay kaasan wuxuu ah macalin faarax digri oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari dhinaca kale qaar ka mid a waalidiinta ku nool xeryaha oo qayb ka ah damaashaadka maalintan weyn ayaan wax ka weydiinay goobaha ay u qorsheeyeen inay kula damaashaadaan qoysaskooda maadaama ay xaafadaha ka soo kaxiyeen caruurtooda waa kuwan cumar xasan iyo maxamed mukhtaar oo aan kula kulanay gudaha xerada dhagaxley oo la hadlay barnaamijka caweyska dhadhaab
magacaygu waa cumar xasan xuseen waa ku mahadsantaa cabdisalaam marka ugu horeyso teeda kale maanta si fiicanaa loo ciiday caruurta diyaargarowga kadib si fiicanaa loo ciiday bulshada dhammaanteeda caruur iyo cirool dhammaan intaba kulli waa la wada ciiday si wanaagsan aan u ciidnay maasha allah waalidiinta qaasi aad iyo aad u fiican ee ilmihii ay macna ay usoo diyaariyeen alxamdulillah inkastoo xagay lagu jira haddana waa aad iyo aad aan loo ciiday marka ummadda muslimiinta dhammaan waxaan leeyahay hambalyo ciidacadda munaasabadeeda idinku hambalyeeya marka idinka sidoo kale aan rajeynaa insha allah haduu ilaah kalaa noqo inaa u ciideen
waayahay cumarow caruurta ayaad waddaa maanta halkee baa idiin qorshaysa inaa ku ciidaan
wallaahi kolley anaga waxaan joognaa hadda xerada qaxootiga kolley qaxootiga xerooyinka unbaa anaga aan ku ciideynaa meel kale aan ku ciideynaa hadda ma lahan ilan qaxooti baan nahay qaxootiga unbaan ku ciideynaa ilan dhaqdhaqaaq ma samayn karno anaga waan xadidan nahay marka xaafadahan ciyaalka inaan ku soo wareejiyay eheladooda iyo qaraabadooda inaan aan u geyno saasaan usoo baxnay insha allah
si wanaagsan oo ay farxad ku jirta aan kusoo idnay dhagaxley gaar ahaan masaajidka aabu daawuud alxamdulilahi rabbil caalamiin hadday xaggaas iyo kulow qaxootiga waa dareemaysaa umalayna xaaladiisa meel ilmaha ay ku yar farxaan oo ay ku babaashaana ma jirto laakiin alxamdulilahi rabbil caalamiin waxayar oo tabar macnahaan xoogaa isyara bidahayaa saa darteeda waxaan aadin rabaa ilmaha xagga iyo dhadhaab gaar ahaan hadda xaansha balansa maasha meelahaas inaan kusoo tumaashaan inkastoo magaalo kale aan haysana alxamdulilahi rabbil caalamiin casiradii hadduu alla idman inaan kasoo noqdo raba biidnillahi alkariim
ka waran dareenkaaga maadaama ay taamaalin farxadeed oo aan la shaqeynayn waqtigaad hesheena caruurtaadi dabcan waqti la qaadato
maasha allah maasha allah alxamdulilahi rabbil caalamiin dareenka boqolkiiba boqol aad u fiican yahay alxamdulilahi rabbil caalamiin waan xoogaa yar markaa sii fiiriso qaxootinimada leenaga yar muuqato magu dareenkahayna boqolkiiba boqol alxamdulilahi shaqada oon kulaba hadda hay-ad iyo waxsuma shaqeeyan magaaladan ka shaqeeya alxamdulilahi rabbil caalamiin jawi degan unaan magaalada maanta aan kaga maqanahay alxamdulilahi rabbil caalamiin boqolkiiba boqol alxamdulilahi jawi aad u fiican yahay aad u fiican yahay nabad iyo baraaqo iyo bashbash ahaasana inkastoo xoogaa ay qaxootiga duruufo fara badan oo dhinacyo badan taabana ay xoogaa ay ka yar muuqdaan
waa tahay waxaa tahay waa wejiga qaxooti ah waqti dheer ay halkan ku nooleed bal ciiddan ciidaha kale maxaa kala duwanaanshaa oo kaga muuqdo
alxamdulillah ani ciidan horta boqolkiiba boqol waa fiicanta ciid sideeda waa ciid aad iyo aad aan ugu faraxsanaa boqolkiiba boqol alxamdulillah laakiin ciidan waxaa markaa sii fiirisa waxaa u yar egtahay xoogaa in ay hoos u yar dhacsan tahay oo jawi guud markaa sii fiirisa hoos ay u yar dhacsan tahay qaxootiga dhaqaalihiisa hoos boqolkiiba toban ay kasii yar gaaray iyo markaa sii fiirisa qaxootiga aad u liita markaa sii fiirisa qaxootiga ganacsigana maba jiraan ku dhihi karaaba balse alxamdulillah rabbil caalamiin laakiin waa iska baranana meesha waqti badan ayaan ku noolan alxamdulillah rabbil caalamiin nolosheen la isaga wadanaa madaxaan carada ka cishrina alxamdulillah rabbil caalamiin
waa taxay ugu dambeyntii ehladaada asxaabtaada hal iyo labo iyaad salaan hawada u maranaysaa
maasha allah ni ehladayda aad ay u badanyahay boqolkiiba boqol alxamdulillah rabbil caalamiin gaar ahaan adeerkay cares yuusuf fiil oo jooga gaarisa waan salaama hawada salaan boqoltoban afarta qur-aanka cadaadiisa ayaan hawada u maranaa alxamdulillah rabbil caalamiin
waalidiinta qaxootiga ah oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari isku socodka bulshada ayaa aada looga dareemayay gudaha xeryaha gaadiidka dadweynaha ee iskaga kala gooshay xeryaha ayaa laga dareemayay mashquul aada u badan iyadoo dhallinyarada socdaalka ugu badan ay sameynayeen qaar ka mid a dhallinyarada xeryaha ku nool ayaan wax ka weydiinay dareenkooda ku aadan damaashaadka ciidda
absalaan wiicii waxaa lahaa absalaan bashiir ibraahim waxaan ku noolaa xeryadaha dhagaxley haddana waxaan usafar u ahay xerada xagadheera waxaan u booqasho tagayaa faamiligeyga ciid wanaagsan oo ciid mubaarak marka maasha allah waa dareen aad iyo aad u faraxsan waa sanadkaman farxadna soo marta waa halka sano oo adana faamiligii dhan oo isbarnayaan oo isku tagayaan isku imaanayaan ifaa laga imaanaya dhagaxley laga tagaya xagadheer baa laga imaanaya diw badanna waxaa waay maasha allah way faraxsan yihin maanta oo kale gaadiidkan aad iyo aad maanta oo kale jaam u yihiin sababtoo ah transportkii aad u sare kacaya oo maantan waa jaam magaalooyinkii dhan dadkii sidaada xero dhan baa isdhaafaya isku imaanaya waxaan hadda u socdaa ehladeeda soonka ka hor igu dambeysay inaan boqosho ugu tago haddana safar waxaan u ahay xerada xagadheera
aad bay u mahadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen codad qaar ka mid a dhallinyarada qaxootiga ah oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari waa hagaag waxaan soo garnay qeybihii dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiise leh oo ku aadan islawararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo axmed cabdulaahi jaamac oo istuudiya ay ugula sugan si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qeybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xidhiira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay maxamed cabdulaahi maxamed oo ah sugaanyahan da'yar oo aan ka waraystay hibadiisa halabuurnimo waxaad kale oo maqli doontaan qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab oo ka hadlaya nolosha xeryaha oo ay sheegeen inay ka soo daraysay labadii bilood ee u dambeysay haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga maxamed cabdulaahi maxamed oo ku magac dheer abwaan caynab waa sugaanyahan ku nool xeryaha dhadhaab oo curiyey sugaan badan oo ka hadlaysa dhinaca dhaqanka wadaniyadda iyo jacaylka halabuurka oo aan waraystay ayaan ugu horreyn weydiiyey sida uu ku soo bilaabay hibadiisa halabuurnimo
nin hanaqaadkayga halabuurnimo ugu horreystii dee waagan yara waan iska jeclaan jiray halabuurka oo waan iska jeclaan jiray sida heesaha iyo wixii la mid a iyo gabayada marka waagi dambena anigan baa isku arkay oo anigii inaan curiyo anigay u dhalatay kadibna way ii sahlaanatay inaan curiyo
dadka halabuurka ah ama sugaanyahanada halabuurnimadoodu qaar waa hibo oo iyaga qof ka horreeyay oo qoyska oo tiryaelaanu jirin baa laga yaabaa qaarna waa hido oo waxlaga yaabaa in dhinaca hooyada ama dhinaca aabaha inuu ka hidaysanayo marka sugaantaada ma waxaan dhihi karnaa waa hibo mase waa hido
nin sugaantayda xagga dhinaca aabaho kale tusaale kaleeto wax iga horreeyay ma jirin xagga hooyada laakiin way jirjiraan dad iga yar horreeyey oon dhoweyn laakiin waxaan odhan karaa tan hadda waa hibo
sidee ku soo bilowday midhihii ugu horreeyey ee aad isku tijaabiso ee aad tiriso ma xusutaa
nin midhihii ugu horreeyey isku tijaabiyey waqtigaas waxaan joogay meel baadi aan joogay telefoonada waaweyn iyo waxaasina ma jirin marka hadda laakiin ma xusuusto waan duubay laakiin ilaa hadda ma xusuusto
marka aan gudagallo bal sugaantaadan dambe oo aad inoo hayso haddaad inoo soo qabato gabayga ugu horreeya ama maansada ugu horreysa iyo qisadeeda waxa ku saabsan tahay
Neon gabayga ugu horeeya aan halkan kugu wadaayo magaciisa waxa la yiraahdaa Dibal wuxuu ka hadlayaa ugu horeyn wiil saaxiibkay ah ama nin saaxiibkay ah oo wadankii aadaya ayaan u sii dhiibay oo ku lahaa bal hadalkan dhulkii iyo dadkii iga gaarsii isaga oo gabayga qaybtiisa hore ee ku jirta qayb jacayl laha oo ninku uu gabadhu jeclaayo inuu xataa guur iyo waxba rabay oo marka arintaana si dhameeyaan lahaa aniga laftirkayga waa gabadhan jeclahay wadanka uu jirtaa bal salaad iga gaarsii wallaah
bal gabayga hadaa gudo gasho muxuu oranayaa
gabayga wuxuu oranayaa maxamed oo dhaqaaqday haddii dad dhab u hagaagayso gabaygaygan dhiibaal aadan dheega ku soo dhaaya waa dhambal dadweynaha u noqon dhayma iyo dooge murtidan dhiteeyo qalbigu soo dhiraan dhiraya dhabbaha rafaadka leh hadduu dhufku maransiiyey boorsada haddaad dhuujiso dhinacaa saartay alla kuma dhantaale walaal nabad ku sii dheelmo dhaxanta iyo kulaylaha ilaah kuma dhexqaadsiiyo dhammaajada ilaah kaahi oo dhirin dhirkaa leexi dhexsan iyo halkii aad degtayna dhiiqa kuma ciisho dhool iyo yartii aad jeclayd madaxa sii dhunko waa inan dhabeela yartaa dheeli ka ilaali dhaaxaad habeen nool taftaya dheeho midabkeeda arrinkaad dhisaysaani waa khayr la dhuunyade inta aad dhaqaaliya naf iyo dhidiba aad tuurto dhidibada u as qoysku waa lagama dhaartaane anna taalan dhegegaysalaan dhaba ku sii leexi waa inan dhalaalkeeda quri ifin dhulkeeniye maandhow jacaylkii dhibay dhaaxa igu faafdheh dhadiga adoo kaa xushuu dheefsan hadalkaa dheh dhaatadu markay kaa xuntahay uu dhadhabayaa dheh dumarka lana dhaafiyo ma rabo ade dhigaagii dheh dheelida sideedu taswiir dheehan keligood dheh qaybtaasi waa qaybta jacaylka aha qaybta kale wadanka ku saabsan waata marka afartaasi waa dhibica gabay dhagax dhigaysiiye ujeeddadu hadday dhaafsan tahay aanu dhaadhacee dhulka nimanka joogi iyo shacbiga wada dhibaataysan dhawaqayga gaadhsii aadan dhiilka ku culee hurdo waan ka dhaarto xaqaa dhinaca saaraaye ama aan dhanaan iyo goday galab ku dhaantaysan ama aaban dhaawiyo afdheer ciir ku dhamihayno ama aan dhalaalkii jigjiga dheel ku tumanayno ama aynu dheelida nugbeed dhilan xasiideeda ama aynu dhalaygii hiraad erer ku dhaariyayno ama aynu qoraxay mar dhuran malabka dhucaara ama aanan dhagax buur habeen dharag la seexseexan ama aan shiniilaha la dhigin calanka loo dhaartay ama aan dhufaysyada la qodan oon la dhagax tuurin soomaalida waxaa kala dhambalay qoomdhur waaye ahe marna uma dhaqaaqaan xornimo hadafyo dhaadheere hadba waxay dhaliyeen qofkii dheehaday daye dhambaalkuna ma gaadhiyo murtiyo lagu dhawaaqaaye dhicisowday xaajadu haddaan duulu dhaalwadine dhammaantood waxay dhowrayaan dhaysta cadaarkaase dhaxantiyo kulaylaha marbaa laga dhammaaday dhaqso guuli kuma soo dhacdiyo hadallo dhaadheere waanaduse ruux bay dhibtaa oon dhag u lahayne dharaaray ahaataba haddana waan dhur sugayaay hal dhalool arkaysaanan cunin cos dharfoog badane dhuuni uma arkayso cagtay sii dhexmarisaaye hadafkeedu wuu dhaafsan yahay laan dhareer badane anna ima dhaadhaco wax kale ina dhur waayo oo waxa ii dhigmo qudhi xornimo loo dhan yahay weeye
runtii waa gabay dareen taabad leh meelo badanna taabanaya waxaan rajaynayaa inuu gabaygaasu dadka u dirtay iyo dalkiiba uu gaadhay maxaa inoo xiga gabay kale inoo xiga ee aad noo soo qaban lahayd iyo qisadiisa iyo magaciisa
nioni gabayga ku xiga waa gabay la yidhaahdo xornimo goob gabaygan waa gabay dheer qaybta hore wuxuu ka hadlayaa ruuxa xornimo goobkiihii dhibaatooyinka uu maro shacabkiisu dhibaatooyinka ay maraan ayuu ka hadlayaa oo in badan uu ka hadlayaa qaybta ku xigta wuxuu ka hadlayaa iyadana in soomaalidu ama xirnagoobka marka aan matalaya aan ahay nin aan garab iyo walaal iyo waxba lahayn oo keligii socda adduunyada oo dhan ay hal dhan kaga soo jeedo oo aynan wax garabha siinaynin qaybta labaad waxaa weeye shacabka soomaaliyeed iyo adkaysiga halgankiisa waxaa kaloo ku jirta in soomaalidu qarni kasta ay joogaan ama sanad kasta joogtaan aan laga waayin dad macnaha maxaan dhahay mawduuca qadiyeed u istaaga oo gaar u istaaga ugu dambeynna waa qayb dardaaran oo talasiin bulshada ah
gabaygaasu muxuu oranayaa anu kala dhexbaxno gabayga iyo bulshada
gabayga wuxuu oranayaa sidatan maxaan gama aad diidoon habeen gogosha laablaabay go-ii aan xidhnaa iyo maxaan tuuray gibilkayga laba gebi dhexdood iyo maxaan guuraba halleeyey guri dambaxay maxaan goob cidlaa gooni uga leexday good iyo abees iyo muxuu cadowga ii guaxay anigoo gubtaayoon maxaan cadho isgoogooyey kibaaniya nin liita muxuu magacyo ii gooyey gablankayga ruux jecel maxaan gacan salaameeyey gacalkay nimaa noqon maxaan gaasha ugu yeedhay gowracaa dambiilaa maxaan hadal la gaaweeyey kaftanaan go-ayn iyo maxaan laabta uga guuxay gamuumkaan afaystay muxuu gaadmo ku haleelay isna gaabsan maayo muxuu naba reey geystay galowgi iyo sidiisii maxaan gooni socotoobay guumayskalay tahay dhulaana fidhex guuraynin gudcurkii muxuu igu galay kayma laga guuray gorayada sideedii muxuu casarku ii gaabtay gaaraa bildhankiiyo maxaan cagusha garab seexday gabaahiin maxaan kuududoon golongol dhuubnaaday gujif iyo maxaan meel bannaan dhaxan geliiliyooday gaajadu maxay igugu dhoon hadal gulaalaaday gobonnimo anoo jecel maxaa garab la ii sheegtay gardarrada maxaan diiday oo laygu gacan sayday gigsi iyo dulqaad iyo maxaan samirka gaashaantay taariikhda guunka maxaan galabsan raacdeeyey geeraaradii hore maxaan gocosho daymooday golladaha ilaahay maxaan sugay garoodhkooda hankaygan gidhno uri maxaan dib u garowsiiyey murtidan garwaaqsada maxaan laabta gudalsiiyey guubaabadeedii iyo maxaan gabaya sii qaaday xornimada nin gooba aan hoon hiilna loo geline gacal iyo walaal iyo ma jiro ruuxi garab siine
kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdulaahi maxamed halabuur dayar oo marti igu ahaa xubinta shaqhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dadka ku nool xeryaha dhadhaab ayaa ka deeriyey nolosha xeryaha oo ay sheegeen in laga dareemay hoos u dhac tan iyo markii la yareeyey raashinkii la siin jiray qaxootiga sidoo kalena laga joojiyey lacag gunno ahayd oo ay qaadan jireen yacquub cali oo ka mid a qaxootiga ku nool xagardheer ayaa ka hadlaya sida arrimaha isbiirsaday ay u saameeyeen nolosha qaxootiga
waxaa keentay waxyaan waa keentay magaalada shaqa ma jirto waa iska qaxooti waa meel yaroo qaxooti ah nin walba oo dhaqaale oo heysta ama ninkii dhaqaale aan haysanin waxawaaye haddaad inta ka baxdo shaqa magaalada aad ka aado nin walba waa iska fadhiyaa dukaankiisa waxba magadanuu ku leeyahay saaki qofkaad u tagta oo walaal wax ka diinso maagtana wuxuu ku leeyahy nin walaalkay wax ma hayo diin ma ku dhiibi karo
yacquub waxa uu sheegay in lacagta gunnada ah ee loo yaqaanay bamba jukuul ee hadda la joojiyey ay ahayd waxa keliya ee kala waday nolosha iyo ganacsiga xeryaha qaxootiga
maamajikoolada magaaladao dhan oy kala waday qofka yar xataa $10 haysto maamajikoola markay usoo dhacda ilmihiisa biilkooda waa ka dhiiban karaa maamajikooladii waa la gooyey $10 ilmihii loo soo diray ma ilmihii dhan loogu gadaa mise raashinkooda guriga loogu soo dhigaa biilka oo yar oo noloshooda loogu raadiyaa maamajikoolada aad iyo aad wax weyna noo haysay waxna hadda kuma hayna meesha maamajikooladana laga jaray dhib aad iyo aad weynaan ugu galnay waayo intaasoo caruur qof haysto oo wuxuu siista aan lahayn maamjikuulada la gooyey $10 ama $30 ama $20 qof walaal ku siiya xitaa haddaad maanta dib inaa ugu shido maayo dhar uguma iibin karto walaalkayo
dadka ayaa lacagaha gunnada ah ku iibsan jiray khudaarta hilibka iyo wixii la mid a taas oo sida uu yacquub sheegayo hadda meesha ka baxday
wallaahi hilibkaba adaa sheegaysanayo kabaanka kan suurlan soo arkabani baamu ku sheegaya sababto ah haddaad inta ka baxdo suuqii aryaasha sidooda u yaalin waayo maamajikuuladii wax lagu gadan lahaa ama wixii dhaqaale soo gali lahaa waddanka soo gali lahaa ama magaalada soo gali lahayd wax soo dhaqaale soco kale oo kala socda ma arkaysid magaalada dhan waa iska wada xayirantahay ummaddii dhan waa iska wada fadhiyaan ninkii kabaanka hilibka keliya inaas oo aragta maahayne meel hilib lagu qala ani lahaa damaba arkeenbo cayaalku waa iska 14 caruura ah maasha allah niyow waxaan hadda ku tigsanaa ilaahay ka sokoo maahayne qofkii maanta wax ku siinaa ku dhahay oo walaal ah wax kuu qabanaayo wuxuu ku leeyahay niyow maanta anay iga caddahay marka sidaas darteeda maanta qof maanta biil oo toos ku siihayo walaal ka yaraa tahay hoo ku shaqaysa lacagtana ku dhahay nama arkaysid gacan wax ku jirta wax qabsan karta walaalkayo
aamine xasan xuseen oo ka mid a hooyooyinka qaxootiga ayaa sheegaysa in dadka noloshooda ay aadka u adkaatay ay yihiin qoysaska haysta caruurta ee ku nool xeryaha dhadhaab
ilmiya wax loo hayn ilmihi dharay rabaan wax walburbaleena ku haysto meel walba ka qasantaha shaqalaana jirto wax la haystana male ilmihin waxay u baahan yihiin cunaan nolole u baahan yihin waxay u baahan yihin dhar loo xiray u baahan yihiin marka wixii dhan waa isku imaadeen marka alxamdulillah wuxuu ilaah keeno waxaa kasoo qaxay muqdisho waxaa imaaday 2021 bisha saddexaada imaaday ilmihiito lix waay iyo odigeyga iyo isla joognaa walaa xoogeygaa ku tiirsana wixii odigay soo qala gaargacankaa soo riixo iyo wixii oo ani aan dharka usoo dhaqa idaa usoo dhaqa waxaasa ku tiirsana wax kala nolol kala haysana male dal iyo dibad cid noo jirta male xoogeynaa ku tiirsana anaga
dhanka kale qiimaha doolarka oo aada hoos ugu dhacay ayaa sii adkeeyey xaaladaha nololeed ee qaxootiga dhadhaab sida ay sheegayso seerim cabdi warsame oo ku nool xerada xagardheer
waxaan kuraha doolarkiiyo hoos noqday oo aan waxba maaragtay haddii xita qofkii hela goyneyn jukuuladii la isku dirbiraayo oo hay-adaha ay bixinayeen oo maaragtay la goostay aan jirin maxaan kurahdaa raashinkii hay-adaha oo la bixinayo oo wax yar oo aan macno lahayn xitaa waxba lagu gadan karin laga dhiga sida hadda kiilada moordeyda 10 shilinaa lagaa siin 10 shilin maxay ku qabani 10 kiilo hadda marka lagu siiyo 200 bay noqoni marka dhaqaale aada isu dhimay xataa dadkii ganacsigay saamaysay wax lama gadanayo waa la iska fadhiyaa maanta dhan dukaanka wax laga yaaba 500 inaan isoo gelin dadka jukuula qaadan jireen jukuuladaasay maxaan kuraa raashinka ku dabiran jireen markay raashinka jukuulada ku dabirtaan wixii kale oo ay shilimaad helaana dharkoodii iyo durufaha kale ay ku qabsan jireen hadda jukuuladii meesha waa ka baxday dadka jukuuladii waa laga goostay wixii shilin ay helayeenna qutul daruurigii buu noqday
dhegaystayaal inta ayuu inoogu ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayey anigoo axmed cabdulaahi jaamaca intase aanan ka bixin aan mar kale dib idiinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayey
mahadsaned axmed dheere dhegaystayaal haatan aan ku nasanno mid ka mid ah kaalimaha suganta
I intend.
gudaanigii salaamaha shacabka ee toobadka halkaas ayaan ku soo afmiirayaa barnaamijka waxaan soo tabanayay anigu ah Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Deere tan iyo toobadka dib inta dib kulmi doono waxaan